بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى حمد سنة رسول الله صلاة دعا بلن ومبارك أيام صحبتنا باشليمز. Bugungi suhbatimizning mavzusi yana sizlardan tushgan ba'zi bir takliflar va iltimoslar asosiga quriladi. U ham bo'lsa ilgariroqdagi avvaldagi suhbatlarimizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalarini hayotlaridan ba'zilarini bir-bir hikoyalarini, tarixlarini, siyratlarini eshitib, ulardan o'zimiz uchun kerakli ibrat, namuna va saboqlarni olgan vaqtimiz bo'lgan edi. Yana shu narsa doim bo'lmasa-da, ba'zan bir-bir takrorlanib turishini munosib ko'rdik. Toki payg'ambar alayhissalotu vassalomni sahobalari siz bilan bizga ibrat bo'lishsa, ular Allohu Rasuliga bo'lgan muhabbatlarini, do'stliklarini qay darajada isbotlashgan, amalda, hayotda ko'rsatishgan, bu biz uchun bir zaruriy, hammamiz uchun, hayotimiz uchun bir zaruriy nuqtalardan hisoblanadi. Sahobalarni, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashoblarini yaxshi ko'rish, ularni do'st tutish, ularni hayotlarini ibrat deb bilish, ularni yaxshi ko'rish, bu ham iymon alomatidan degan hadislar Rasulullohdan vorid bo'lgan. Masalan, hubbul ansor minal iymon, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yordam bergan sahobalar, ansoriylarni yaxshi ko'rish iymon alomatidan, ularni yomon ko'rish esa bu munofiqlik alomati deganlar. Shu nuqtai nazar bilan bugun sizlarga biz hikoya qilib beradigan sahobiy ismlari Umayr ibn Sa'd. Bu kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yoshlik chog'laridanoq iymon keltirgan. Yosh go'daklik vaqtlarida bu kishiga islom, iymon nasib bo'lgan bir baxtli kishi edilar. Onalari bir boy badavlat odamga turmushga chiqadi. U boy badavlat odam juda bir ochiqqo'l, juda ham bir farzandlariga, oilasiga rahmu shafqatli shunday odam bo'lib chiqadi. Julas bin Suvayd degan odam edi. Uni xonadonida biz hikoya qilayotgan Umayr ibn Sa'd juda xotirjamlikda, bemalollikda, otalarini yo'qligini ham sezmagan holatda osoyishta hayot kechiradilar. U Al-Julas bin Suvayd degan odam bolalarga, yoshlarga shafqatli bo'lganligi tufayli bu Umayr ibn Sa'dni ham juda erkalab, bir-birlarini yaxshi ko'rishardi. Hayotlari mana shunday o'tardi. Ikkovlari ham ibodatda, itoatda mustahkam edilar. Yosh bola bo'lishiga qaramasdan namozlarini jamoat bilan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kiyimlarida o'qishdan aslo charchamasdi. Doim ibodatga, polvon masjidga, jamoatga oshiqqan edi. Buni ko'rib onasi juda ham xursand bo'lardi. Ota bola ikkovlari yetaklashib masjidga, ibodatga ketayotganlarini, kelayotganlarini ko'rgan onasi juda quvonib, o'g'lim, bolam mana yoshlik chog'idan islomga musharraf bo'lib Rasulullohni ketlarida namoz o'qiydigan bo'ldi deb onasi xursand edi. Alloh taolo mana shu yosh bolaga bir sinov yubordi. Buning hayoti yoshligidan shunday iymon, islom bilan yo'g'rilgan, sug'orilgan, qalbi hali hech qanday boshqa bir shirku, kufru, gunoh, ma'siyat, yomonliklarni ko'rmasdanoq uning yoshgina qalbiga Alloh taolo islomu iymon hadya qildi. Ammo mana shu yoshlik chog'idanoq Parvardigor bu o'smir bolaga bir imtihon, qattiq bir sinovni yuborgan ekan. Gap nimada desangiz, hijratning 9-chi yilida, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga hijrat qilib borganlardan so'ng 9-chi yili musulmonlik ancha mustahkamlangan, musulmon jamiyati oyoqqa turgan, ular o'zlarining yo'llarini aniq belgilab olgan. Bir paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam atrofdagi qabilalar, mushriklar va kofir mamlakatlarga da'vatlar, elchilar yuborib, ularni islomga chaqirayotgan bir paytlari edi. Kunlardan birida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashoblariga uzoq yurtlarning birida Rum mamlakatiga Tabuk degan bir joyda jihad uchun askar jo'natmoqchi ekanliklarini aytadilar. Avvalda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam biror joyga bir jaysh yubormoqchi bo'lsalar, sahobalarni jo'natmoqchi bo'lsalar, ochiqchasiga aytmasdilar. Qo'llariga masalan xat berardilar-da, bir ikki kun yurganlaringizdan keyin shu xatni ochib ko'rasizlar, o'qiysizlar derdilar, sir tutilardi. Sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni topshiruvlari bilan ketayotgan bo'lsalar-da, qayerga ketayotganlarini bilishmasdi. Ko'pincha bu payg'ambar alayhisalomni tadbirlari, u kishini bir ajoyib uslublari edi. Oradan bir necha kun o'tgandan so'ng xatni ochib o'qib qarashardi va qayerga borish kerakligini keyin bilishardi. Ammo bu safar esa payg'ambar alayhisolatu vasallam ochiqdan ochiq nima maqsad, qayerga boriladi, qanday ishlar, qanday mashaqqatlar borligini boshidan ochiq tushuntirdilar. Sabab nima desiz, sabab bu oldinda turgan vazifa juda ham ulkan vazifa, boriladigan masofa juda ham olis, ro'baro bo'ladigan dushman juda ham qudratli, juda ham bir mashaqqatli ishga Rasululloh sahobalarini jo'natayotganliklarini oshkora ochiqdan ochiq aytdilar va shunga tayyorgarlik qilishni buyurdilar. O'sha vaqt toza issiq avjiga chiqqan yozni eng qizgan pallasi ekan. Yana bu bilan bir qatorda mevalar g'arq pishgan payti, odamlar soya salqin joylarni izlab qolgan, hamma dam olgisi kelib turgan, bu yoqda bir tomonda meva sheva pishgan bog'roqlar mo'l hosili g'arq bo'lib turgan, odamlar shu hosilni tagida yonboshlashib yoki boshqa dam olishadigan paytlari bo'lib turgan mahalda Rasulullohdan bunday xabar kelganda iymon e'tiqod shu yerda bir sinaldi. Haqiqiy chin iymonli kishilar hech bir narsaga qaramasdan, bu yoqda havo juda qiziq, issiq, og'ir, mashaqqatli, yo'l juda olis masofa, necha minglab chaqirim masofa, sahro, cho'l, buni bosib o'tish o'zi emas, oson bo'lmaydi. O'sha narsa ham ularni ko'ziga ko'rinmadi. Bir tomondan hosil g'arq pishgan, buni yeb maza qilib dam olib yotish, bu insonni nafsi shuni xohlab turadi, ammo o'sha iymon mustahkam bo'lganlarning ko'ziga bu ham ko'rinmadi. Balkim ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir og'iz bu ishoratni eshitganlaridan keyin hammalari bel bog'lashib astahdil tayyorgarlikka kirishdilar. Ammo zohirdan musulmon bo'lib, lekin aslida botinda hali iymonga kelmagan munofiqlar ham bor edi Madinada. Makkada munofiqlik, Makkada yo'q edi, Madinaga kelgandan keyin munofiqlik paydo bo'ldi. Chunki musulmonlik mustahkam bo'lgandan keyin munofiqlar yashirin yo'lga o'tdilar. Mana shunday holatda ularni basharalari ochilib qola boshladi. Munofiqlar o'zaro yig'ilishib, to'planishib, bu qandoq bo'ldi? Qanday qilib u yerga borib bo'ladi? Bu qanaqa mashaqqat, bu zulm, bu hech bir bo'lmagan narsa, aqlga sig'maydigan narsa. Bu Muhammad o'sha yerga odamlarni olib borib, hammani u yerda dabdalasini chiqarib, hamma halok bo'ladi, o'ladi-ku deb butun atrofga vahimalarini tarqata boshladilar. Turli xil ig'volarni qilib musulmonlikka qarshi so'zlarini ayta boshladilar. Lokin bu Umayr ibn Sa'd degan yoshgina bola har kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlarida bo'lardi, namozni jamoat bilan o'qirdi va mu'min musulmonlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning buyruqlariga qay darajada amal qilayotganlarini ko'rib havas kelardi. Odamlar topgan tutgan mol mulklarini olib kelib Rasulullohning oldilariga tashlardilar. Ayollar, xotin-qizlar, Alloh taolo bizdan ham qabul qilsin. Biz erkaklarga o'xshab barobar islom uchun xizmat qila olmaymiz. Bizni topganimiz shu bo'ldi deb qo'llaridagi hamma ziraklari, bilak uzuklari yu, ziraklari yu, taqinchoq, qimmatbaho taqinchoqlarini olib kelib Rasulullohning oldilariga uyib tashlay boshladilar. Ya'ni bizdan islom uchun xizmat shu bo'lsin. Mana shuni evaziga, shuni kuchiga, siz islomni rivojiga bu narsani sarf qiling deb ayollar ketirib tashladilar. Hazrat Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu rasulullohga mana bu mandan islom uchun xizmat bo'lsin deb 1000 dinar oltin olib kelib tashladilar. Abdurrahmon ibn Auf ismli sahobiy yelkalarida 100 o'qiya og'irlik keladigan oltinni olib kelib rasulullohning ayollariga tega tashladilar. Bu Alloh uchun, Alloh yo'lida islom uchun biz sizga mana rasululloh buni ishlating deb qo'llaridan kelgan ishni qila boshladilar. Hech bir hissasini qo'sha olmaydiganlar esa nima qilishlarini bilmasdan biz savobdan bebahra qolib ketamizmi deb uylarda teglarga solib o'tirgan paloslarini yoki ko'rpa to'shaklarini olib chiqib sotib shuni pulini rasulullohga, buni ham islomni rivoji uchun, musulmonlikni mustahkamlash uchun buni ham ishlating deganlarini bu bola ko'rib turardida, ulardan ko'rib yana zavqu shavqu ortib odamlar islom uchun, musulmonlik uchun, iymon uchun qay darajada muhabbatlari yuksak ekanliklarini hali yosh bola ko'rgan sayin uni ham iymoni, e'tiqodi mustahkam bo'lardi-yu, lekin bir narsadan taajjublanardi. Shuncha harakat bo'layotibdi, shuncha odamlar musulmonlikka jon dillari bilan harakat qilib turibdilar-u, lekin hali buni yetimligini bildirmasdan doim uni yegani oldida, yemagani keyinda deganday juda uni yaxshi tarbiya qilib, juda ham bir o'zini bolasidan ham ko'ra olti ortiqroq yaxshi ko'rib tarbiya qilayotgan ota o'rnidagi haligi al-julas esa hech bir narsa undan sezilmas edi. Bu bola hayron bo'lardi. Boshqalar nega undoq-u, ammo bu kishi nima uchun hech qimirlagisi kelmaydi? Hech undan biron bir narsa sodir bo'lmayotibdi. Shunda oxirida yosh bola sabr chidamasdan, endi bu narsani eslatib qo'yishim kerak deb xursand bo'lganidan o'sha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlarida bo'layotgan ishlarini xursand bo'lib otasiga, ya'ni ota bo'lmuş kishiga gapirib beradi. Lekin gapi og'izdan chiqmasdan u kutilmagan bir holatda o'chir ovozingni, agar u Muhammad aytayotgan gapi rost bo'lsa, uning payg'ambarligi haq bo'ladigan bo'lsa, bizga namuncha og'irligini bizga tashlaydi. Biz uni nazarida kim bo'ldik? Agar u haq payg'ambar bo'ladigan bo'lsa, namuncha bizga bunday og'irlik, namuncha bizni bunday qiynash nima uchun zarur ekan degan so'zlar uni og'zidan chiqib ketadi. Bu gapni eshitgandan keyin Umayr ibn Sa'd hangumon bo'lib nima bo'layotganiga tushunmasdan, o'zini eng yaqin kishisidan shu gapni, shu so'zni eshitganidan u hayratda qotib qoladi. Chunki odamlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yonlariga bizga ham xizmat bering bu yo'lda deb kelishganda payg'ambar ba'zilarini qaytarganlar. Yo'q, sizlar bunga yaramaysizlar deb qabul qilmaganlarini ko'rib, ko'plari yig'lab, ko'zlaridan yosh bilan Rasulullohning huzurlaridan qaytib ketganlari ko'rinib turibdi bir tomonda. Ammo bu yoqda esa bu odamdan bu so'zni eshitgandan so'ng nima qilishni bilmadi va keyin dediki, shu kungacha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin men uchun dunyoda eng yaxshi ko'rgan odam siz edingiz. Ammo bu javobingizni men tushunolmay qoldim. Shuning uchun men sizga ochiqchasiga aytaman, bu gapingizni men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga olib borib yetkazaman. Agar buni men aytmasam, men musulmonlikka xiyonat qilgan bo'laman. Ammo aytsam bilmadim nima bo'ladi. Hech ikkilanmasdan borib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga eshitgan so'zini aytadi. Rasululloh hayron bo'ladilar. Ya'ni mu'min musulmon odamdan chiqishi kerak bo'lmagan so'z. Keyin ujlasni payg'ambar huzurlariga chaqiradilar va bu bolang Umayrni eshitgan gapi rostmi? Sen haqingda buni aytayotgan so'zining ma'nosi nima? Deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'raydilar. Lekin u julos hech tap tortmasdan, hech narsa bo'lmagandek aytadiki, "Yo Rasululloh, Xudo haqqi, bu bola yolg'on aytibdi. Bu bola menga tuhmat qilibdi. Bunaqa gap meni og'zimdan hech ham chiqqan yo'q. Men bundoq deganim yo'q." deb tondi. Shundan keyin u bola yana hangumang bo'lib qoldi. Hali yosh bola bunaqa gap so'zlarni eshitmagan, hayron bo'ldi. Na unaqa deysinmi, bu deysinmi, nima deyishini bilmasdan og'zi kalimaga kelmay qoldi. Shunda atrofda turgan odamlar, ular ham gapirib ketdilar. Qalblarida o'sha marazlar bo'lgan, dillarida kasalligi bo'lgan, musulmonliklari zohiriy ko'rinishdan bo'lganlar, ular gapni ilib ketdilar. Aytdilarki, "Ha, bu bola o'zi betavfiq bola ekan, bu yaxshilikni bilmaydigan, buni qancha bu boqib katta qildi, bunga kiydirdi, yedirdi, ichirdi, oxirida bu oqpadar bo'ldi. Shunaqa ham tuhmat gapni gapiradimi bu otasiga deb uni yomonlay ketdilar. Yana ba'zi bir sahobalar esa, yo'q, bu bola yosh bola, yolg'on gapirishni bilmaydi, bu yuzidan unaqa yolg'onchiga o'xshamaydi, buni gapi rostga o'xshab turibdi-ku, dedilar. Lekin o'rtada haqiqat ayon bo'lmadi. Ammo bu bola bechora iztirob chekkancha nima deyishni bilmasdan faqat ko'zidan yosh to'ka boshladi. U titrab yig'lay boshladi. Gapini, ya'ni o'rinlata olmadi. Eshitgan gapini payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga yetkazgancha u tuhmatchi bo'lib qoldi. Lekin o'tirgan joyida u iztirob bilan Alloh taologa iltijo bilan, "Xudoyo, payg'ambaringa sen o'zing tushuntirgin endi buni. Xudoyo, o'zing buni haqni haq, nohaqni nohaq qilgin" deb u Allohga iltijo qilganicha turardi. Ammo Julos esa yana haddidan oshib, "Yo Rasululloh, men haqman, bu bola nohaq, bu yolg'onchi, bu kazzob, bu tuhmatchi, men Xudo nomiga qasam ichaman. Agar xohlasangiz hozir qasam ichib beraman, bunaqa gap mening og'zimdan chiqqan yo'q" deb turib oldi. Shundan keyin hamma, "Ha, buni gap, demak gapi rost ekan, bu bola tuhmat qilayotgan ekan otasiga" degan hayrat bilan yana bolaga ba'zilar juda g'azab bilan qaradilar. Shundoq bir holatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning holatlari o'zgarib qoldi. Go'yoki behush bo'lgandek bo'ldilar. U kishining holatlari o'zgarishi bilanoq sahobalar hammalari jim-jit bo'lib sukunat bo'ldi. Ya'ni bildilarki, vahiy kelyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga vahiy keladigan vaqtda u kishining holatlari o'zgarib qolardi. Xuddi behush odamdek bo'lib qolardilar. Ba'zan esa sovuq kunlarda ham butun a'zoy badanlardan ter quyilib boshlardi. Ya'ni g'ayrioddiy bir holat. Shuni sahobalar darov sezishardiki, vahiy nozil bo'layapti. Allohdan xabar kelyapti. Jabroil alayhissalom Allohning xabarini, vahiyni yetkazayotganlarini sahobalar tushunishardi. Hammalari qilt etmasdan to bu vahiy tugagunga qadar qotib qolishardi. Bu safar ham xuddi shunday hodisa ro'y berdi. Hamma suv sepganday jimjit bo'lib qoldi. Shunday bo'lgandan keyin mana shu holat yuz bera boshlagandan keyin hali Julosni dahshat bosdi. U birdan titray boshladi. Birdan qo'rqib, afti angori o'zgarib, yuzlari olakula bo'lib keta boshladi. Bola esa uni ham holati o'zgarib, unda ham yuzida bir qandaydir xursandlik alomati paydo bo'ldi. Hammalar shu tarzda biroz turganlardan keyin Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'zlariga keldilar va Alloh taolodan hozirgina nozil bo'lgan oyatlarini tilovat qila boshladilar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dibta fa in yatubu yaku khayran lahum. وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا. Tavba surasidagi 74. oyat shu holatda nozil bo'lgan ekan. Alloh taolo bu oyatda munofiqlarni, kirdikorlarni fosh qilib, aynan shularga taalluqli bo'lgan holatlarni bayon qilib, ular Alloh taoloning nomi bilan qasam ichadilar. Aytgan gaplarini aytmadik deb, tarqatgan ig'vo fitna buzuqgunchiliklarini qilmadik deb qasam ichib yolg'on aytadilar. Lekin ular kofirlik kalimasini, kofir bo'lgan bo'ladigan so'zni aytib qo'ygan bo'ladilar. Avvalda islomga kelib, undan keyin islomdan qaytadilar deb Alloh munofiqlarni basharasini shu yerda fosh qildi. Shundan keyin bu oyatlarni eshitib, u Julos nima qilishni bilmasdan dag'dag' titray boshladi. Gap tili kalimaga kelmasdan ovozi bo'g'ilib, nima qilishni bilmasdan oxiri birdaniga uhungrab yig'lab, dod-voy solib baqirgancha, "Yo Rasululloh, yo Rasululloh, mandan o'tdi, mandan o'tdi, tavba qildim, kechiring. Atubu ya Rasululloh. Yo'q, yo'q, men tavba qildim, tavba qildim. Men yolg'on aytuvdim. Men yolg'onchilardan edim. Men shu so'zni aytgandim. Bu bola rost aytgandi. Bu bolani gapi to'g'ri. Yo Rasululloh, men tavba qildim. Xudodan so'rang, meni haqqimga duo qiling. Alloh meni tavbamni qabul qilsin. Men tavba qildim" deb o'sha yerda dod-faryod qila boshladi. Mana shu narsa sabab bo'lib u odam ikkilanib turgan holatidan demak iymonga qaytib mustahkam iymonli bo'ldi. U bola ham xursand bo'lganidan u ham yig'lay boshladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bolani quloqdan ushab, bu quloqlaring aldamabdi seni. Bu quloqlaring senga vafo qildi. Alloh taolo shu quloqing eshitganini Alloh ham tasdiqladi deb Rasululloh uni bir erkalaganday bo'ldilar. Shu voqeadan keyin bu julosni islomi butun islom bo'ldi. Uning iymoni haqiqiy mukammal iymon bo'lib, xulqi atvori tuzalib, mana shundan keyin u chin musulmon bo'lgan ekan. Buni chin musulmonligini keyingi voqealarda sahobalar tasdiqladilarki, u bolaga keyin yomonlik qilmadi. Qachon shu bola haqida gapirilsa, jazohullohu anni xayran, Alloh taolo men nomimdan u Umayrga mukofot bersin. Shu sabab bo'lib meni Alloh jahannamdan qutqardi. Shu go'dak, shu yosh balani e'tiqodi, aqidasining mustahkamligi, iymoni, musulmonlikka bo'lgan hurmati, ehtiromi, dinga bo'lgan mustahkamligi mendek bir nodon johilni iymonsizlikdan, jahannam olovidan, Allohning g'azabidan, Allohning la'natidan shu bola tufayli men qutulib qoldim. Deb doim qachon shu Umayr gapirilsa uni faqatgina maqtardi. Demak bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalaridan bu yoshgina Umayr ibn Sa'dni yoshligi mana shunday musulmonlikda mustahkamlik bilan iymonda barqarorlik bilan o'tib boshqa odamlar bu tufayli ularni ham musulmonliklari mustahkam bo'ldi. Bu kishini yoshligidan bir ozgina lavha. Alloh taolo bizni ham yoshlarimiz farzandlarimizni iymon e'tiqodlari chin mustahkam bo'lishi Alloh uchun hayotimiz islomimiz uchun Alloh uchun xizmat qilib o'tishni o'zi nasib ro'za aylasin. Bu hammamizga bir ibrat. Bu kishini yoshlari o'tib Rasululloh sollallohu alayhi va sallam vafot etganlardan keyin ham o'sha yoshlik chog'larida olgan tarbiyalarini sharofati bilan umrlarining hammasi boshqa musulmonlarga ibrat bo'lib o'tgan ekan. Hazrati Umar radhiyallohu anhu davrlarida bu kishini yana bir holatlari bizga ibrat bo'ladigan va bu Hazrati Umar xalifalik paytlarida Hims degan bir shahar Shomni Hims degan bir shaharini ustida hech valilar to'xtamas ekan. Vali ya'ni hokim o'sha shaharni so'rab turadigan boshlig'i xalifalik tomonidan tayinlangan valilari hech ishni uddalay olishmagandan keyin Hazrati Umar bu kishini o'sha yerga vali qilib jo'natdilar. Ammo oldiniga hech qabul qilmagan ekanlar bundoq ishni. Alloh taolo yo'lidagi jihodim, da'vatim bu hamma narsadan afzal. Menga hokimlik kerak emas, menga valilik kerak emas, menga bundoq mansab kerak emas deb shuncha uni masala ham Hazrati Umar majburlab u kishini bo'yniga shu ishni yuklab o'sha Hims degan viloyatga hokim qilib vali qilib jo'natdilar. U kishi borgan kunlarining birinchi kuniyoq namozu jamoatda odamlarni yig'ib namozdan keyin jamoatdan so'ng odamlarga musulmonlarga qarab qisqagina xutba o'qidilar. Aytdilarki odamlar bilinglar bu islom bu din shunday bir mustahkam qal'a uning eshigi ham shunday bir mustahkam qurilgan. Bu islomning qal'asi adolat bo'ladi. Islomning darvozasi bu haqiqat bo'ladi. Adolat agar titrasa, adolatni agar oyog'i bo'sh bo'lsa, demak islomning qo'rg'oni quliydi. Agar haqiqat bo'lmasa, haqiqatga amal qilinmasa, dinning eshigi buzilishga boshlaydi. Shuning uchun islomning qo'rg'oni Islomning darvozasi mustahkamligi bu adolat bilan va haqiqat bilan bo'ladi va islomni Alloh taolo mustahkamligini sultonning qattiqligi bilan saqlaydi. Sulton boshliq, podsho, hokimning mustahkamligi, qattiqligi bu islomni mustahkamligini ta'minlaydi. Ammo sultonning qattiq qo'lligi bu qilich bilan yoki qamchin bilan, urush bilan, kaltak bilan bo'lmaydi. Balkim sultonning qattiq qo'lligi bu adolat bilan bo'ladi va haqiqat tomoniga moyilligi bilan bo'ladi. Agar sulton adolatli bo'lsa, adolatdan boshqa narsani rioya qilmasa va haqiqatni rioyasini qiladigan bo'lsa, o'sha mustahkam sulton bo'ladi va u bilan islom ham mustahkamlanadi, deb qisqagina xutbalarini o'qidilar da shundan keyin ishlariga kirishib ketdilar. Oradan bir yil vaqt o'tdi, lekin bir yil davomida Hazrati Umarga hech bir xabar bo'lmadi. Na xat, na biron bir soliq, hech narsa bo'lmagandan keyin oxiri Hazrati Umar ularga bir xat jo'natib qaytib kelishni so'ragan ekanlar. Bu kishi Umar ibn Sa'd Hazrati Umardan xat bo'lgan zahoti yana orqalariga qaytib Hazrati Umarning huzurlariga yetib bordilar piyoda. Ketayotgan vaqtlarida bir xaltalarini oldilar, unga oziq-ovqat, yo'lda yeydigan oziq-ovqatlarni soldilar. Yelkalariga yana bir idishlari bor edi, kichkina tog'orachaga o'xshagan, uni oldilar va tahorat suvi soladigan bir kichkina idishni oldilar. Shu bilan piyoda yo'lga tushdilar. Necha ming chaqirim yo'lni bosib, bir alfozda charchagan, butun atroflari kir, yo'l safarni alomati holatda, charchoq holatda, sochlari to'zg'an holatda Hazrat Umarni oldilariga keldi. Hazrat Umar hayron bo'ldi. Nima bo'ldi sizga? Ha, hech narsa bo'lgani yo'q. Mana sog'lomman, alhamdulillah, dunyoni o'zim bilan sudrab olib kelyapman, dedilar. Hazrat Umar aytdilar, o'yladilarki, demak, rosa bir yil bo'yicha yig'gan sog'liqlarini hammasini olib kelayotgan bo'lsa kerak, deb o'yladilar. Ha, qani o'sha dunyo, nima olib kelyapsan, desalar, aytdilarki, mana u xaltam ovqatni soladigan, mana u tog'orachim, yo'lda shunda suv ichaman, suv ichdim, tahorat qildim, u yoq bu yog'imni yuvdim, kiyimlarimni yuvdim. Xo'p, mana u esa tahorat soladigan, yo'lda ichish uchun yoki tahorat qilish uchun suv soladigan xaltam, dedilar. Ya'ni men shu dunyoni sudrab kelyapman deganlar shu ekan. Ya'ni mana shuni o'zi dunyoning boshi. Keyin qolgani shundan davom etaveradi. Mana shu xalta, demak, bu dunyoning avvali. Keyin buni davom ketaveradi. Bu tog'orachi ham shunaqa. Mana shu suv ham, xalta ham shu. Menga esa bundan boshqasi hojati yo'q. Mana shuni o'zi yetarli bo'ladi, dedilar. Hazrat Umar hayron bo'lib, piyoda keldizmi? Ha, piyoda keldim. Ha, sizga biron bir narsa berishmadimi? Axir u hokimiyat tomonidan, siz hokim vali bo'lsangiz u yerda, desalar, ular menga berishmadi, men ham so'ramadim. Xo'p, qani Baytul mol uchun nima olib keldingiz? Xalifalikni xazinasiga nima olib keldingiz? Hech narsa olib kelmadim. Nega hech narsa olib kelmadingiz? Men borgan vaqtimda hamma ahli mamlakatni, shahar aholisini yig'dim va ularga hamma xizmatlarni taqsimlab bo'lib berdim. Yig'ilgan narsalarni, soliqlarni, boshqalarni hammasini yig'ib, keyin buni nima qilaylik, deb o'sha yerdagi aholini o'zi bilan maslahat qildim. Ular bilan maslahatim shunga tegindiki, o'sha yerning o'zida muhtojlar ko'p ekan, kambag'allar bor ekan, hammasini bo'lib berdik kambag'allarga. Shu boylardan olib kambag'allarga bo'lib beraveramiz. Shunday qilib xazinaga hech narsa qolmadi. Bu yoqqa olib kelishga hech narsa yetmadi. O'sha yerda o'zidan ortmadi, degandan keyin Hazrat Umar kotiblarni chaqirib, "Kel bu yoqqa", deb chaqirdilarda yoz. Ya'ni bu Umar ibn Sa'd o'sha yerda hokimligini davom ettiraversin, deb yana yangilab, buyruqni yangilab, u kishini o'sha yerga yana ishingiz davom ettirasiz. Juda yaxshi ish qilibsiz, juda ham to'g'ri ish qilibsiz, deb Hazrat Umar xursand bo'lib ketdilar. Lekin bu gapni eshitib, yo'q, shoshmang, Xudo asrasin. Xudo asrasin. Mana bu ishni ikkinchi yubormang. Jon Umar, bo'ldi qiling. Men ikkinchi bu ishni qilmayman endi. Shuncha vaqt qildim, bo'ldi endi, to'xtating, bo'ldi qiling, dedilar. Men uyimga bir borib, ahli iyolim, oilam bilan bir xabarlashib kelayin, deb u kishi oilalari turgan joyga ketgan ekanlar. Oradan biroz vaqt o'tgandan keyin Hazrat Umar orqasidan bir odam jo'natdilar. Buni bir sinab kelguncha borib, mana u 1000 dinor oltin cho'ntagingga, yoningga solgin, borib bir mehmonga o'xshab borgin. Qani u nima bilan shug'ullanayapti ekan, deb. Shunday qilib u kishi yo'l yurib Umar ibn Sa'dning qishlog'iga bordilar. Keyin Madinadan kelganlarini aytdilar. Salom alaykumdan so'ng bir necha kun istiqomat qildilar. 3 kun istiqomat qildilar u kishining uylarida. 3 kungacha har kuni bir dona non olib chiqib qo'yarkanlar. Kechqurun kunduzi nima ish bilan bo'lsa yurib aylanib kelib, kechqurun kelar ekanlar mehmon bo'lib yotadigan joylarga, bir dona arpa unidan qilingan nonni olib chiqadilar. 3 kungacha shu holda davom etdi. Boshqa hech narsa yo'q. Keyin 3 kun o'tgandan so'ng atrofdagi kishilar sekin haligi mehmonga aytishdiki, mehmon, mana 3 kun yotdingiz bu Umarning uyida, lekin shu 3 kun ichida ancha qiynab qo'ydingiz bu kishini. Agar biron bir xizmatingiz bo'lsa, ishingiz bo'lsa, bitiraylik. Bo'lmasam endi ketsangiz ham bo'ladi, deyishdi. Ya'ni musulmonlikda 3 kun mehmondorchilik, 3 kun. 3 kungacha so'ramasdan agar mehmon kelib yotsa uni mehmon qilish shart bo'ladi, vojib bo'ladi musulmon odamga. U mehmonning haqqi 3 kungacha davom etadi, 3 kundan keyin esa haqqi tugaydi. Bersangiz savob, bermasangiz hech narsa qilmaydi. Izzat 3 kun ekan. Bu kishi ham 3 kungacha yotib o'rgandan keyin, 3 kungacha yotib dunyoning narsasini yeb qo'ygan yo'q-ku. Har kuni bir donadan arpa noni faqatgina. Lekin shu ham o'z Umayrga og'ir edi. Chunki shunaqa bir kambag'al, faqirona, oddiy, sodda hayot kechirar ekanlar. Haligi so'zdan keyin bu mehmon endi keyin sal etagini yig'ishtirib ketish taraddudiga tushdilar va ketayotgan vaqtlarida yonlaridagi oltinni chiqarib, keyin Sa'dga oldilariga qo'ydilar. Umayr ibn Sa'dni oldilariga qo'ydilar. Bu nima? Bu xalifalik tomonidan sizga hadiya, ihson. Buni Amirul Mu'minin Hazrat Umar berivordilar. Bizga esa endi ruxsat deganlardan, yo'q, oling buni, qayerdan olgan bo'lsangiz o'sha yerga qo'ying. Bu bizga hojat yo'q, kerak emas. Hazrat Umarga siz salom aytib qo'ying va aytingki, Umar bunday narsalarga muhtoj emas ekan, o'ziga to'q ekan, hamma narsasi yetarli ekan, sizga rahmat, tashakkur aytibordilar deb bu narsani darrov egalariga Umarga olib borib bering dedilar. Lekin bu gapni xotinlar eshitib turgan ekanlar, "Hoy Umar, to'xtang, osingizchi" dedilar ayollari. Ha, bu kerak qilamiz, axir hojatimiz yo'q emas, shunga ishlatarmiz. Ha, agar siz ishlatmasangiz, boshqa muhtojlar bor ku shaharda axir. Nega qaytarasiz endi berganini? Osingizchi deb uzoqdan baqirib qoldilar. Bu gapni eshitganlardan keyin, ayollarning so'zini eshitgandan keyin Umar, "Ha, xo'p, mayli" deb keyin oldilar. Bu kishi davo yo'llarga ravona bo'lib, Hazrat Umarning huzurlariga yetdilar. Keyin Hazrat Umar u kishidan so'radilar nima gap so'z bo'lganini va aytdilarki, "Oltinni oldimi? Yo'qmi?" Oltinni men olmayapmandi, lekin ayoli shunaqa oling qilgandan keyin oldi. Nima qilar ekan oltinni? Bildingmi nima qildi olgandan so'ng deb so'radilar. Bu kishi javob aytdilarki, "Bilmadim, lekin ishonchim komilki, u bir tiyinini ham, bir tangasini ham o'ziga ishlatmasa kerak. Olishga oldi-yu, lekin men aniq bilaman, u bir tangasini ham cho'ntagiga solmasa kerak" dedilar. Dar haqiqat bu kishi oltinlarni oldilar-u, o'sha kuniyoq ertasiga hamma hojatmandlarni, shahardagi kambag'allarni chaqirib, yoki uy-uylarga hammasini bitta-bittalab bo'lib berdilar. Keyin Hazrat Umar yana bir xat jo'natib, bu kishini huzurlariga chaqirdigan ekanlar. Umar ibn Sa'd Umarning huzurlariga keldilar. So'rashib, hol-ahvol so'ragandan keyin aytgan ekanlarki, "Ya Umar, biz jo'natgan oltinlarni nima qildingiz?" Bu kishi aytdilarki, "Ha, sizni nima ishingiz bor? Siz endi yoningizdan chiqarib berdingiz. Bergandan keyin uni men nimaga sarflashim bilan siz nima ishingiz bor? Meniki bo'ldi. Men o'zimniki bo'lgandan keyin uni xohlaganimda ishlataman. Sizni nima bunga daxlingiz bor?" deganda, "Yo'q, aytasiz. Men shuni bilishni juda xohlab qoldim. Shunga qasd qildim, qaror qildim. Shuni aytmagunizcha qo'ymayman. Nima qildingiz shu oltinlarni?" deb so'raganlarida, u kishi aytgan ekanlarki, "Oltinlar, kumushlar, mol dunyolar, pul topilmaydigan bir kunim uchun olib qo'ydim uni" degan ekanlar. Ya'ni qiyomat uchun uni sarfladim. Qiyomatda oltin, kumush, mol va davlat, pul, dunyo, matohlar bo'lmaydi. O'sha kunda kerak bo'ladi deb, o'sha kunim uchun uni sarf qildim dedilar. Buni Hazrat Umar tushundilar. Ya'ni bu nima degani? Qiyomatga olib ketaman deb oltinni ko'mmaydi. Yoki bo'lmasam boylab ming joydan tugib uyoq buyoqqa yashirib qo'ymaydi. Qiyomatga oltin kumush olib ketib bo'ladimi? Qiyomatda shu narsani savobini ko'rayin. O'sha og'ir kunda Xudoim menga shu tufayli marhamat qildinsin, rahmi kelsin deb o'sha zahoti bu kishi buni muhtojlarga, faqir va kambag'allarga tarqatib qo'ydilar. Shu aytmoqchi bo'lganlari, qiyomat uchun olib qo'ydim uni deganlari. Buni Hazrat Umar ham juda yaxshi tushundilar va bu gapdan so'ng Hazrat Umar o'tirib yig'ladilar. Ya'ni shundoq iymonli, e'tiqodli odamdan borligidan Hazrat Umar ham ta'sirlanib, bu kishi ko'z yoshi to'kdilar. Keyin yana u kishiga murovat qilmoqchi bo'lib qaytar chog'larida tuyalarning ustiga ozmoz oziq-ovqat va yana bir kiyimlik berdilar. Oziq-ovqatni rad etdilar. "Men kelganimda, kelayotgan paytimda bola-chaqamga yetadigan oziq-ovqatini qo'yib kelganman. Borgunimcha Xudo xolasa yetadi. Borganimizdan keyin ham yana Xudoim bizni rizqimizni beradi" deb u oziq-ovqatlarni qabul qilmadilar. Ammo hali bir kiyimlik bor ekan, buni mayli palonchining onasiga deb ayollariga deb oldilar. Uni kiyimi yirtilib eskib ketgan edi. Mayli, shuni sizni nomingizdan olib borib shu oyasiga, onasiga hadya qilarmiz deb uni qabul qildilar. Ketdilar. Oradan uncha ham ko'p vaqt o'tmadi. Alloh taolo bu kishining nasibalarini, rizqlarini dunyodan tugatgan ekan. Bu kishi Allohning huzuriga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qo'shnilari bo'lishga, ya'ni oxirat safariga bu kishi ravona bo'ldilar. Alloh taolo bu kishini vafot ettirdi. Dunyodan ketar ekanlar, yelkalarida hech bir dunyoviy narsa qolmasdan yengil holda ketdilar. U kishini dunyoda yurgan paytlarida ham yelkalarida hech qanday dunyo matohi yo'q edi. Ortiqcha pullari, mol-davlatlari yo'q edi. Borini ham Allohning yo'liga sarflab, ko'ngillari xotirjam, ustlarida hech bir haq yo'q, dunyoning og'irligi yo'q, Allohning huzuriga yengil iymon bilan, pokiza qalb bilan, Allohdan bo'lgan nur bilan, hidoyat bilan, varo bilan, taqvo bilan oxiratga safar qildilar. Alloh taolo u kishini rahmatiga, mag'firatiga sazovor qilsin. Qolganlarimizni ham Alloh taolo bu dunyodan hammamiz o'tayotgan o'tkinchi bir yo'l ustida ketayotganimizni Alloh o'zi qalbimizga jo qilib, Parvardigorning roziligini izlab dunyodan o'tishimizni Alloh bizga sizlarga muvaffaq qilsin. Xo'p, endi muhtaram birodarlar, hozir vaqtimiz ham nihoyasiga yetdi. Qolgan bir 2-3 daqiqa sizlardan ba'zi bir savollar bo'lgan edi. O savollar o'tgan jumada qilingan mavzuimizni, ma'ruzamiz yuzasidan berilgan savollar edi. Ya'ni xabarlaringiz bor, o'tgan jumada sigaret haqida, chekish, sigaretni haromligi haqida bir butun mavzu, butun suhbatni hammasini shunga bag'ishlagan edik. Va buni natijalarini ba'zilarini eshitdik ham, alhamdulillah. Va yana tug'ilgan ba'zi bir savollar bor shu yuzasidan. Ya'ni emishki doktorlar aytar ekanki, sigaretda foyda bor. Nima foyda desa, sigaretda tutun bor. Nos emishki unda hech qanday foyda yo'q ekanmish. Shuning uchun nosni harom desa bo'larmish u, sigaretniki bo'lmasmish. Nimaga desa, sigaretda tutun bormish. U tutun insonni ichidagi mikroblarni o'ldirarmish. Shu bilan e'tiroz bildirganlar ham bo'lishdi. Yoki yana bor boshqa e'tirozlar ham bor. Ammo qabul qilganlar ham bor. Qabul qilib umuman sigaretdan voz kechib yuborganlar ham bo'ptilar shu bir haftaning ichida. Alhamdulillah, bu Allohning marhamati. U Alloh kimni yaxshi ko'rsa, Xudoim o'zi xohlab hidoyatga boshlab, haq yo'lni Alloh unga ko'rsatadi. Biz hech narsa da'vo qilmaymiz. Biz Allohning amrini, buyrug'ini Qur'on va sunnatdan eshitganimiz, tushunganimizni yetkazamiz. Alloh taolo kimni hidoyatga boshlasa o'zining ishi. Mani ishim emas hidoyatga boshlas. Mani qo'limdan hech narsa kelmaydi. So'zlashdan boshqa hidoyat Allohniki. Kimgaki foydasi tekkan bo'lsa, Allohga shukrlar bo'lsin. E'tiroz bildirganlarni ham, ularga ham rahmat. Ya'ni shunaqa gap borligini biz bildik, lekin biz bu narsani tekshirdik. Buni javobini inshaalloh Alloh nasib etsa kelgusi jumalarimizda aytishga harakat qilamiz. Bu yerda bir singlimiz so'rabdilar, balkim yigit kishidir, otini yozmayapti. Mana akam maloshni zavodda ishlaydilar, qaymoqni pulga sotib olib keladilar. Ish joylari zararli bo'lgani uchun kuniga 0.5 litrdan sut beriladi. Shundan ko'proq olinsa harommi yoki halolmi? Iltimos javob bersangiz. Bu oziq-ovqat masalasi umuman insonga kirayotgan daxl daromad ehtiyot bo'lish kerak. Hali biz yuqoridagi hikoyalarni, u ertak masal afsona emas, tarixda bo'lgan hikoyalarni bekorga aytmadik. Ularda ham nafs bo'lgan, ularda ham hayot bo'lgan axir. Yemoq, ichmoq, tirikchilik, xotin, bolachaqa o'sha Umayr ibn Sa'd degan odamda ham bo'lgan. Lekin ko'rdinglar qanday taqvo bilan dunyodan yengil holda iymon bilan xotirjam ketganlarini. Shuning uchun xotirjam bo'layim degan odam o'sha 0.5 litrdan ortig'ini qabul qilmasin. O'sha 0.5 litrni olsin deb shu bilan xotirjam bo'lsin. Xo'p, 0.5 litr olmasdan 1 litr olar. Shu bilan o'sha ortiqcha 0.5 litr sut unga obi hayot bo'lib o'lmaydigan bir hayot beradimi? Yoki bir kasal bo'lsa hech kasal bo'lmaydigan qilib tuzatib qo'yadimi? Nima bo'ladi 0.5 litr sut bilan? Hech narsa o'zgarmaydi, faqatgina u xalqumini bulg'ab, birovning haqqini yeb qo'yib, keyin u bechorani duosi, ibodati qabul bo'lmang, hayoti mashaqqat bilan o'tishi o'zidan o'zi sabab bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun bu yarim litrdan ortig'i ortiq. Ba'zi birlar sut olib kelayotgan mahallarida uni ataylab qaymog'ini olib, keyin sutini xalqqa sotadigan holatlari ham magazinga yetib kelmasdan oldin bu narroqda 2-3 chaqirim joyda to'xtab olib, oladiganini olib, qolganini keyin shilqillatib, suvga o'xshatib, uni xalqqa sotadigan joylari ham bor ekan. Xullas, ehtiyot bo'lish kerak. Ozgina narsa bilan inson boyib qolmaydi, ozginasi kam bo'lsa kambag'al bo'lib ochdan o'lmaydi. Rizq azaliy Alloh tomonidan belgilangan. Rizqimizni halol pokizadan Alloh yetkazishini so'raymiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله